Kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Naayil Saatiin feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu. Akka mul'atan guyyaan har'aa qibxata hagayya 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Dhimmoottan tibbana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaalaa Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gad lakkisanii dheessaa akka jiranu gabaafamee ture. Itoophiyaa keessatti balaan COVID-19 inni dambalii sadaffaa jalqabuu isaa ministeeri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiyuusariin Tamsaasaa irraa Nigusuu Taammiree, Tamsaasaa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa Tuujuu Beetu dhiyeessa.
Akka mul'atan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Mootummaan Itoophiyaa humnoonni isaa humnoota TPLF kanneen naannolee ollaa jiran weeraruu itti fufaniif Itoophiyaa diiguuf hojjetaa jiran ittiin jedhu irratti tarkaanfii akka fudhatu ajajee jira. Humnoonni ittisaa keenya humnoonni addaa naannoof milishaan ganiinsa biyyaaf hojii badii garee shoroor keessaa TPLF akkasumas jiddu seeniinsa shiraa kan alaa yeroo dhumaaf akka dhaabsisan ajajeera jechuudhaan mootummaadhaan ibsi ba'ee dubbifamee jira. Akkaataan garee shoroor keessaa kanaa hojii shiftummaa akka ta'e hawaasa addunyaaf uummata Tigraay irra deddeebi'uun beeksisnee jirra akeekkachiisnee jirra jedha ibsi sun. Ibsi guyyaarraa kan dhaga'ame mootummaan federaalaa obsikoo dhume jechuudhaan erga labsee guyyaa xiqqoo booda. Tarkaanfiin gareen itti gaafatamni itti hanqate kana obsa mootummaa federaalaa gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabinsa gam tokko labse qormaata keessa galche jechuudhaan ministeriin dhimma alaa ibsa jimaata darbe kenneen beeksisee jira. Waraansa jalaa dheessanii Affaar mooraa baqataa galikoomaa keessa dahatanii kanneen turan namoota nagaarratti TPLF tarkaanfii fudhate jedhameen kanneen du'an namoota 200 keessa reeffi namoota 50 hanga yoonaa hin argamin jiraachuu mootummaa naannoo Affaaritti waajjirri dhimma dubartootaaf daa'immanii beeksisee jira. Aanaa Guleenaa naannolee Keeyaaloo, Keloonaa, Geettaarraa namoonni qeerraa buqqaan 30,000 keessa dahatanii kan jiran mooraan baqataa guyyaa 6 dura alkan meeshaa gurguddaa TPLF irraa dhukaasame jedhameen namoonni kun du'uun ibsamee jira. Ijoollee dubartoonniif maanguddoonni aleellaa kanaaf saaxilaman jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjiricha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen lubbuu dhabanitti dabaluudhaan namoonni miidhaan hamaaf salphaan irra ga'e dubbitti keessatti kanneen wal'aansa fayyaa argataa jiran hedduu ta'ullee ibsaniiru. Ittaanaa koomishinarri mana sirreessaa naannoo Mohaammad Ahmed naannoo yaalootti ka'e ka jedhan walitti bu'iinsi waraanaa garee naannolee Goleef awraanaaf gubaatti babal'atee jira jedhan mooraa baqataa gaalikoomaa keessa kanneen jiran baqattoota 30,000 nyaachisuuf midhaan walitti qabame gubateera baqattoota irraanis dhiibbaa geessisee jira jedhan. Harmooliin ulfaa walitti bu'iinsa sana jalaa dheessaa turan karaatti da'anii jiru jedhan. Haleellaa waraanaaf weerara raawwate kan ittiin jedhan TPLF qabeenyaa saamuu ka dubbatan koomishinarichi keessumaa daa'immaniif harmoolii haleellaa sanaaf saaxilamu mirkaneessanii jiru. Magaalaa guddoo naannoo sana Samaraarraa fageenya kiiloomeetira 150 irratti kan argamu mooraan baqataa gaalikoomaa ammayyuu godinaa balaan keessatti raawwatamaa jiru ta'uu kan ibsan koomishinarichi buqqaatota kana gara haala nageenya qabuutti ceesisuuf hojjetamaa jira jedhan. Walitti bu'iinsi sun erga ka'ee jalqabee qubsumni bakka sagalitti qophaa'ee kan keessa qubatan ta'uu ragaan hooggana naannoo biraa ba'e ibsee jira. Dubbiimaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula tuwiitarii isaanii irratti ergaa dabarsan jedhaniin xumura baatee adoolessaarra waraanni mootummaa gaalikoomaa irratti haleellaa raawwatee akka ture ibsanii kuusaa midhaanni keessa tuulamee ture humnoonni mootummaa gubuu isaanii dubbataniiru. Kanodu Al Jazeera and Eate Kate E Semaibas in Odu Ethiopia Mo Garenti Pelef Nano Farkesat Ijoled Batokov Sadi Dabalatena Motek E of Irabukani Mora Sanakisadahatani Turan Ajesejun Kales Gabasejra. Jarmia Bakatota Katokumamo to Mota UNHCR, Mora Bakatabakatonir Trake Sajran, Kanano Tigray, My Ainif, Adiharushin Senuf Kara Argachubek Sejra, Ergado de Sakura Sadik Abe, Walitibu Insanano Sanajur, or Jeton UNHCR Gamasakan Sen, it se ture. Bakatoto Kumadikdami Sadik and Nen Mora Laman Kesajranif Gergar Satatamabar Bachisu, Hagayishanik Abe, Rabsa Mujal Kabejra. Hata umale hala nagay gumsa wal tatatayin gama senu faal lijiru murtaada. Bak attonis hala akkan hamtu kese jiru. Tajajilli bu ura kanaka kununsa e gumsa fayya bishan ugaati kulkullu amma yun jiru. UNHCR bak attoni mai ayinif addi harush kesa gara ke lahara alam wachi kan kilometra ibbato kofsoddomishan achifa gaate jirutti akka darban gaafate jira. UNHCR rif labbati bak attotaf bak adebi ani kan Ethiopia. Alam watch kesa ojijru tumura innajraniti kubsumni hawasa dabat kesa yeruata tamaf kop aijra hawasinanus bakatota ibatokov digdami jaaf gargarsa esun deggerajran torban ninderban kesa gargarsa namoma tigraif akadar bulle hal lisafo yeun kan ibsameyota ojetun UNHCRF konkulatoni gargarsa featan kudalam makalesena nijru Erga hagayi afurik abe UNHCRF abbati bakatota bakadevi ani kan Ethiopia kasumas jarmolin gargarsa kan motumma intain bakatota ertra kan ninmora bakata shimbelaf itsats kan nanu tigray kaba jalqaba wagga kana mancanira gama finfinette bakatani for waraqa enyumma kan yerofi kenu jalqaba nijran galmen woggota sadif tajajilu kun bakattoni kun tajajila gargarsaf egumsa akagodamuf gargara UNHCR tidabaludan era bukoun haran sababa waran sananu amara fafar kesa isa yaddesu ibsejira akangaw ninanno fu wajirik inde sa imoti gargar sanamo ma ka tokuma motu motatil mameti umman kuma ibato kunanno amara kasumas kanden kuma turbata matan afarra qera buqaniru UNHCR bakatoni tidabala Ethiopia ra gara Sudan itibakata jiraachu ibsejira Bakaton Balamav Torbata Mishani Ol Bati Darbe Gamas Kasena Nyoto, Namonit Ibasagal Kamantra, Kara, Agal Bat Bone, Garasudani Tibak Achunbe Kamejra, UNHCR Bakatota Ertra, Kumasagal Tamijav, Kanen Biyovi Kesatit Grai Kesak, Era, Bukana Kasumas, Bakatota Ethiopia Sudan Kesajran, Kanen Kuman Ibatokov Digdamataan, Gargarov Dolara, Million Ibatokov, Millionajatami Afrif Tukashan, Gafa Tejra, Odungal Galakanavkam, Kanum.
Kanak Gifa Chagirtan, Washington DC Rakandarbu, Radio Sagale America, Sagantafan Oromoti. Ethiopia Kesati, Balan Covid Kudasagali, Enidembali Sadafa Jalkabu Isa, Ministeri Fayabi Yati, Bexisera. Kesuma, Turbandarbe Jalkabe, Tamsa Insi, Virusicha, Gudacha, Akademajiru, Ministerichi, Himera. Virusichi hakka arati bandinane ammatatamsa ajiru isa gosahara delta jedame wamamu taufi isu isa addamba fachudafi qorannon akka ade majiru ministera fayya Ethiopiati director walqunnamti kantaan Dr. Tagani Raggasa VOET Ibaniru Sahaidamto gabasa qabdi
akka ministeri fayya Ethiopia ibsetti tatamsein covid kudusagal raga torban lama andraturein harka dibakeessa harka tokkoture torban lama nasittigaru harka dibakeessa saddeet era jaram hogganan immoto communicationi ministeri fayya Ethiopia dr tagani raggasa radio sagale america tif akka ibsenitti tatamsein virusi kana saffisan dabalunisa dambali tatamseina virusi corona innisa daffan egalusa agarsisa jiran
datan kan agarsisa okesuma turballa man kan kesete namon dokwa covid kula sagalin kaba majiran baye dabala jira guyara guyat alit dabala de majiro kan agarsisu kunega kanuti amannutti corona akuma kan address adunya kan ratis biyegenyat ska ature yero yero dan saganta kabate de matikanjiru first wave second wave darbet sine jirra ammo kan marsa sadafa jalkabe akajiru kan agar si sudadan guni marsa marsa dani kana dros satam sai ni sa dot sadunya rutis biya kenya tis de makan ture ammo ni marsa sadafa kun torbal la makana ke sa ke suma jalkabe akajiru kan agar si suda kun biya kenya ko fa to nta ne biyo ta dadda tis raga anjiru kan makana agar si su kan marsa jalkaba fa marsa la matarat ya kuma kana drive sa ture gosa virusi adada alfa beta kanjira mubiya kenya kesat kan argame kan marsa sadafa kuni gosa berat mo gosa bram dikesu magana ma dunya ratika ejiru gosa virusi delta da mu miti kanjiru korona gagge famat kanjiru enero ga wa kesat kan ipsa muta
wirtu tursisa na mota virusi korona dan kawani turani duwa ta e ture kanjiran dr taganen torban lamana sitigaru namoni bainan gara dable fayafi wirtu tursisa na mota virusi korona tin kawmanitti seena jiru jechuun ibsanim
ofe gannan goda muka bofe kajil famon ne ser covid kula tagal ratiba namma sa kuma yega metti kanjiru sana ojira olchu dadabun qama sila ojira olchu kabras baldna mulata awasa kenye biratis ba e ofe kanna agochu dadabu amma sadarka covid kula tagal badera biya kenya ke sa injiru jerutti gare jira doba e notis garibane sila le jira magala kana ke sette simulata ke suma kana marsa sadafa ka e kana rat balage si sudan da je ne te kane soda kamno chuda malu soda kana monne guddan soda nutum hala amma awasa ke sajiru table motuma mit motuma kannen tajajil awasa kinnan akata kajil fama covid kura sagal itti sura dambi fi sera baye jiru kesuma mo kajil fama ke soddoma baye jiru sara wiro ol chuda dabon sir itti mulata namma kesuma mo ero amma kana ba e daga tame jira ku ya do guddala jenne tamanna kana famas na awas ni kenyas kam nibira annu dirkam sisu nu adabu ditti se yechu dan of dagachun deme deme lu hawas ke nyarat rakko fidu dan dawante of e ganna goda mu kapu ke suma kanaka agu gefani funyani kana godachun baaye barbaachi sada walta jaddada goda mu kan amma dan dame tirisu mu barbaachi sada halle amma marsa sada fa ka e jurukun yo akata amma safin samulla to ke suma torballa magana ke satti ragan kana garsisu gara percenti to ko gadi tigadi buye ture amma sala mafam boda amma garu torballa magana kesat hal kawal misretin ne kawal misa virusi kana percenti saddeti olga hijra heroga wa kesatti kuna kata safin sa mamunda to nitfu fe jennan baye addo gudda wantef awas ni ke nyamas of daganna sun rako kesanu galchu wan dandawuf of e ganno ngona mukaba
raga hanga kalesat jurunis etiopian namota million sadi olif sakatensa samuda tazisti namota kuma dibbala mafi kuma saddetami afrif dibbashanif soddomi tokko kesat virusin kun argamera namonni gara kuma dibbala mafi jata mia frif dibbajaf torba ta misadi ta anammo virusi kanarra dandama taniru hanga ammat namonni lakof sani kuma kudashani oltaan virusi kanaf sat lamoda dubun namota kuma afrif dibbafrif sodduma virusi kanan darbera akodi fanno minister fayya etiopia ra argamit awasni virusin corona hinjuru sadarka jedu ragehera kanjiran dr tagani raggasa dagannan kun gati gudda hawasa kafalci sajechun dubatan of eganno barbaachisoota angochuun dirqamaa jechuun hoogganaan kun dhaabbileen mootummaa mitmootummaa fi dhuunfaa nama haguuggee afaaniif funyaan hin godhanne keessummeessuu hin qaban jechuudhaanis hubachiisaniiru.
Ragaani mul'isutti egaa guyyaa guyyaadhaan dabalaati kan jiru fakkeenyaa fi kan guyyaa kaleessaa yoo ilaalle qorannaa laabiraatoorii nama 7,302 fi kan godhame as keessaa namoonni kun vaayirasii COVID-19 keessatti argame nama 585 kana keessaa kan dhukkubni kun itti cimee uta wallaansaa jiran immoo nama 275 namni jaha immoo lubbuun isaanii darbeeti kan jiru egaa kun maal agarsiisa kan guyyaa tokko illee yoo fudhanne baay'ee ol ka'aati kan jiru jechuudha. Halli qorannaa laabiraatoorii dabalaati kan jiru kapaasitii qabnu hundumaa daballee oramaa kan jiru iddoo baay'ee irratti 7,000 isaa ol guyyaa guyyaatti kan godhamaa jiru egaa as keessaa vaayirasiin COVID-19 kan keessatti argamaa jiru naannaa 500 fi 600 isaa ol ta'aa kan dhufeedha. Saffisa isaa yoo ilaalle kan duraa faana kan ammaa kun yeroo gabaabaa keessatti ol ka'aa dhufaa jira. Kanaaf dagannaan barbaachisaan ta'u baraaruun barbaachisaa ta'u dagannaan aarsaa guddaa mukafalchiisuu danda'a waan ta'eef ammumaa kaasne magaalaa irrattis baadiyyaa irrattis keessumaa immoo dhaabbileen tajaajila hawaasummaa kennan kan mootummaa isaatani kan miti mootummaa akkasumas kan dhuunfaa akkaataa pirootokolii COVID-19 ittiin ofirraa ittisnu taa'ee jiruun tajaajila kennuun dirqamadha. Keessumaa kanneen tajaajila kennanis ta'ee kan tajaajila argatan haguuggii afaanii funyaanii otoo hin godhatin tajaajila kennuunis ta'ee argachuun akka dhorkaa ta'e taa'eeti kan jiru sana hojiirra oolchuu deebisnee hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a.
Itoophiyaan ji'ootaniin dura talaalli ittisa COVID-19 kennu kan eegalte yoo ta'u hanga ammaattis namoonni 2,200,876,107 ta'an talaalli kana argataniiru jedhan Dr. Taganeen itti dabaluudhaan qajeelfamoota COVID-19 bahan xiyyeeffannoon hojiitti hiikuun dirqamaa jechuudhaanis hubachiisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo sagantaa itti aanutti ceena. Dhimmoottanti bana kana gabaasamaa jiran keessaa inni tokko lolli adda bilisummaa uummata Tigraay taasisaa jiru gara naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaritti babal'achaa deemuusaati. Keessumaa torban kana magaala Waldiyaa fi naannoo ishee irratti meeshaa waraanaa ulfaata dabalatee dhukaasa banuu isaatiin kan ka'e jiraattonni naannoo isaanii gallakkisanii dheessaa akka jiranu gabaafamee ture. Dhimma kana ilaalchisee gabaasaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Masfina Raagee gabaasni inni qindeesse kanatti aanee dhiyaateeraati caqasa. Akka gabaasni gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Masfina Raagee jedhutti tajaajilli bilbilaa waan addaan citee fi badiinsa qaqqabee fi lolichi sadarkaa kamii irraa amma akka jiru odeeffannoo biroo argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee jiraattonni magaalaa Wucaalee, Waldiyaa dabalatee naannoo Sirinqaa fi Marsaati namoonni baqatanii Urgeessaa, Wucaalee akkasumas magaalaa Hayiqii fi Dassee galaa jiraachuu isaanii Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Waldiyaatii fi jiraattonni magaalatti haleela adda bilisa baasaa saba Tigraay ofirraa ittisuudhaaf akka falmii gochaa turan miidiyaalee adda addaa irratti ibsamaa ture. Waajjirri walquunnamtii magaalaa Waldiyaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti mata duree hariifachiisaa jedhu jalatti ibsa baaseen eeggadda galgala gareen TPLF fi meeshaa waraanaa ulfaataa gara magaalaa Waldiyaatti dhukaasaa jiraachuu isaanii ibsee jira. Ibsichi badiinsi qaqqabe ammam akka ta'e ibsuu baatus mootummaan kaka'umsa jiraattotaa cina dhaabbatee tarkaanfii waan hin fudhanneef gareen ibsichi juuntaa jedhee waame magaalaa Waldiyaa irratti dhukaasa meeshaa waraanaa ulfaataa taasisuu danda'eera jedheera ibsi bulchiinsa magaalaa Waldiyaa kun. Jiraattonni waa'ee kanarratti ibsa kennan mootummaan tarkaanfii lubbuu namaatii fi qabeenya ilaalcha keessa galchee akka fudhatu gaafataniiru. Dhimma kanarratti televizyiinii Itoophiyaa wajjiniin kan dubbatanii daayireektarri waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune gareen magaalaa Waldiyaa irratti haleella raawwate barbadaa'aa jira jedhanii ibsaniiru. Obbo Gizaachoo Mulune ibsa gabaabaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif kennan keessatti akka dabalanii jedhanitti
አሽባሪው ኃይል ህዋት ያው ጦርነት ከፍቶብናል በተለያዩ ግንባሮች
ወራና ከየሰ ጅር ጋሬንቸሮር ከሳ ህዋቲ አዳ አዳ አዳቲኒ ወራና ኑረት በኔር አኩማ ከናኒ የሮ አማቲ ናኖ ወልዲያቲ ሎሊታሲ ፈማጅሩ ጅራ ሎለከነረቲ ኡምኒ ህዋቲ ኡምኖ ተፍሮተኒቲኒ አማ ኢሰጋውቲ ሩኩታሜር ሞአቹ አከን ደንዴኝ የሙቤኩ ሲቪሎታ ኢረቲ መድፊ ዱካሴ ባላገጌሴራ ጅራን Haleellaan madfii raawwatame sunis jaarmiyaalee mootummaatii fi kan dhuunfaa irratti akka aggaamame ibsaniiru. Akka odeeffannoon isaan qaqqabe ibsutti rasaasni madfii tokko moggaa magaalaa Waldiyaa naannoo jiraattonni jiran irratti yommuu bu'u inni biraa immoo jaarmiyaa mootummaa irratti kan darbatamedha. Inni naannoo jiraattotaa irratti darbatame qabeenyaa fi lubbuu namaa irratti miidhaa geessisuu isaa akka odeeffannoo qaban dubbatanii obbo Gizaachoon. Karaa biraatiin hogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gidduu kana kennan keessatti akka jedhanitti loltoonni dhaaba isaanii naannoo Affaarii fi Amaaraa keessa akka jiran mirkaneessaniiru. Dr. Dabratsiyoon ibsa kanarratti dabalanii akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa filannoon inni qabu lama qofa. Inni tokko haalduree dhaabni isaanii dhiyeesse guutummaa guutuutti fudhatee marii karaa nagaa taasisu. Ta'uudha baannaan immoo barbadaa'uudha jedhaniiru akka gabaasni Masfina Raagee jedhetti. Waajjirri itti aanaa muummee ministiraatii fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti Sabni Itoophiyaa tokko ta'ee akka lolicha ofirraa hittisu waamicha gochuu isaa hordofuudhaan gareen mootummaa obbo Dammaqaa Mokonniniin durfamu gidduu kana gara gaayintii fi caca'oo deemuudhaan waraana mootummaatii fi humna addaa naannoo Amaaraa achi jiru daawwachuudhaan qajeelfama kennuu isaanii gabaasni kun ibseera. Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti mul'ate amma ji'a 10 ta'uuf deema. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed ji'a darbe paarlaamaa biyyattii irratti ibsa kennaniin dinagdeen biyyattii waggoota darbanii fi walitti bu'iinsa biyyattii keessa tureen danqamus guddina garuu hin dhaabnee jedhanii turan. Mootummaan ji'a darbe yemmuu murtii dhukaasa dhaabuu labsu Itoophiyaan lola sanaa fi birri biiliyoonii 100 ol akka baafte himamee ture. Ammas dhiibbaan garaagaraa kan irratti mul'achaa jiru dinagdeen Itoophiyaa rakkoo keessa jiraachuusaa ogeessi dinagdee Dr. Ayyalee Galaanii dubbatanii turan. Walitti bu'iinsii fi lolli amma deemaa jiru mataansaa dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa mataasaa akka qabuudha kan eeran. Qaala'iinsa jireenyaa dabalaa deemu kanaafis mootummaan murteewwan dinagdee biyya fooyyessu fudhachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Adda Ababach Tammanee dubbihimtuun ministeera daldalaa Itoophiyaa qaala'iinsa gatii biyyoolessaa amma dabalaa deemaa jiruu fi sababni garaagaraa jiraachuusaa dubbatanii mootummaan rakkina kana furuu fi dhaawaa ta'an itti adeemaa jira jedhaniiru. Galmoo Daawiti dhimma dinagdeetii fi dhimma qaala'iinsa jireenyaa irratti gabaasa qaba.
Akka gabaasni galmee biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Central Statistics Agency ji'a darbe agarsiisutti Itoophiyaa keessatti ammas qaala'iinsi jireenyaa dabalaa jira. Gabaasni kun ji'a adoolessaa darbe kana qaala'iinsi jireenyaa 24.5% dabaluu agarsiiseera. Kana qofaallee miti sadarkaan qaala'iinsi jireenyaa kun kan ji'a adoolessaa gana darbeen wal bira yoo qabamu ammas gatiin midhaan nyaataa 28.7% ol dabalee argamuusaati. Ammas gabaasumti kun akka yeruutti midhaan nyaataan alas gatiin meeshaalee adda addaa 19% ji'a tokko keessattis qaala'iinsi jireenyaa kun 7% ol ka'uusaa galmeen biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Mootummaanis gatiin meeshaalee dabaluu fi qaala'iinsa hammaachuu kanaa fi sababa adda addaa dubbata. Adda Ababaa Taammanee direktara dhimmoota odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaati.
Lawaagaan irratti naalan roodinneet menneeshaa naachaawu yookaan beeknaati leeyyanaachuu natti dhiyoochaalu.
Akkas jettee Adda Ababaan qaala'iinsi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaaleef sababa kan jenne wantoonni qorannaan adda baasnee keenya ni jiru. Isaanis tokkoffaan oomishnii fi fedhiin bittaa biyya keessa jiru wal simuu dhabuu isaati. Lammaffaan ammoo dhibeen koronaa akka addunyaatti mudate oomisha induustirii warra tajaajila garaagaraa kennanii fi seektara daldalaa irratti dhiibbaa hamaa fiduu isaati. Keessumaa dhibee koronaa kanaan walqabatee gatii wantoota nyaataaf oolan garmalee dabaluudha. Kanaaf ammoo mootummaan shaqaxawwan akka qamadii, sukkaaraa fi zayitaa waan ittiin gara biyyaatti galchu sharafa alaa argamu irratti dhiibbaa uumuu isaati. Kana malees warri oomisha illee sichi gatiin oomisha isaanii eegar ni dabalaa jechaan gabaarraa oomisha hambisuun illee ni jira. Warra gabaarraa waa bituus fayyuma dhiyeessa gabaarraa jiru humnaa ol bituun warri daldaltootaas oomishi aga gatiinsaa ol dabalutti achi kaa'u fakkeenyaaf zayita kaasuu dandeenya asirratti kana kanadha sababoonni gurguddoon jechuun dubbatti. Kana malees dabalata daldaltoonni hojii seeraan alaan faayidaa barbaadan faddaaltoonni jidduu seenuu baay'achuun gatii shaqaxootaa oliif gadi haala hin malle bubbutuun gabaa shaqaxaa harka dhuunfaatti akka kufu taasisuu darbees immoo humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uu fi sharafi alaa haga barbaachisu argamuu dhabuun qaala'iinsa gatii fi jireenyaa amma akka biyyatti mul'ataa jiru fideera jetti. Dabalatas qaala'iinsi jireenyaa kana keessatti shoora qaxabate biyya keessatti tasgabbiin dhabamuudha. Adda Ababaan kunis kanuma keessatti kan hammatamuudha jetti.
ለዛም ነው እኮ እነዚህ ምክንያቶች የተጠቀሱት በአንድም በሌላ መልኩ የዋጋ ንረቱ እና የኑሮ ውድነቱም እንደምንሸዋነት የተጠቀሱት ለዛም ነው ተጽዕኖ ስለፈጠሩ ነው።
አከዚቹ እንደበለታ አንዱበት ሀል ሲያሳ ጅጅረ መረጅራቹን ረኮንኩን ቢሮክራሲ ከሰጥቲ ቅንዳውማን ሆጄን ፉራሙ ደቡን ረኮቶኮዳ Seerri kabajamuu dhabuunis rakkoo biraati. Keessumaa seektarri mootummaa inni gara gadi jiru qaama rakkoo kanaa ta'uun ittuu qaala'iinsa kana caalchisaa jiru jechaan dubbatti. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf waxabajjii 28 bara 2013 taasisan irratti waggoota sadan darban dinagdeen Itoophiyaa sababa rakkoo siyaasaan guddinni isaa gadi bu'us garuu ol guddachuu hin dhiifne jedhan muummeen ministeeraa Abiy Ahmed yeroos. Dinagdeen Itoophiyaa bara 2011 keessa 9% bara darbe kan ammoo 6% ammas lulli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiraatus dinagdee waliigalaa haala gaarii irra jira jechaan himanii turan. Barabarana kana wanti dinagde Itoophiyaa miidha jedhamee baay'ee dubbatame keessaa tokko lula kaaba Itoophiyaatti ta'aa turedha. Mootummaan Itoophiyaa waxabajjii 22 bara 2013 yoo dhukaasee yeroof dhaabuu beeksise, lulli kun callaan baasii birrii biiliyoona 100 fixuu beeksise. Dr. Ayyalee Galaan ogeessa waa'ee dinagdeeti. Dhaabbata Kuwait Institute for Scientific Research jedhamuuf kan hojjetan waa'ee haala dinagdee Itoophiyaa fi dhiibbaan walitti bu'iinsaa kun qabu yoo himani, tokko baasiin biiliyoona 100 kun diqqaadha jedhu. Humni namaa, lubbuun, qabeenyi manca'ee fi kaan yoo itti dabalame gatii waraana kanaa ol kaasa jechuun qeqqaqaman dubbatu. Kana malees qaala'insi jireenyaa amma guyyaan dabalaa jiruufis ka'umsa biraatii jedhu. Lulli kun.
Qaala'insa jechuun oomishtu yoo dhabame, yoo oomishamee gabaatti dhiyaachuu baate. Innumtu oomishame illee immoo karaan nagaa ta'uu baatee iddoo oomishame sanaa ka'ee lafa gabaa dhaquu dadhabe. Inni oomishame gadi xiqqaate sabni Itoophiyaa lakkoofsa isaa garuu achuma jira. Inni waraana duraa fi amma waanti gadi. So namni guyyaadhuma guyyaadhaan barbaada akkuma duraa sanatti oomishti xiqqateera. Maaliif akka xiqqaate isitti miira duraanii. Namni oomisha dhiisee haalli namaa gara waraanaatti deemeera yookaan adeemee tachi jira yookaan leenjiidhaaf waanii galee jira dargaggoonni kumatamaan lakkaa'amu. Kun hundumtuu sa'aatiidhaan guyyaadhaan lakkaa'amee oomisha gadi hanqisa. Oomishi xiqqaatee barbaachi namaa amma duratti yoo ta'e qaala'insatti lakkaa'amaa jechaadha. Sana biraan immoo waa'ee Itoophiyaa keessatti xaaxaan guddaan kan jiru daldaluma keessa biyya alaati galchuu kana keessa doolaariin ijaa waan ta'e akkuma oomishti biyyaa xiqqaate biyya alaatiyyis galchanii immoo gabaatti dhiyeessu irratti hanqinatu jira jecha. Maaliif doolaariin hin jiru doolaariin jiraatu malee biyya alaatiin bitamu duraan fakkeenyaa fi zayita amma ta'etu bitamee dhufaayyuu wanti ittiin bitan hin jiru. Eegan jiraanne gabaarratti kan dhiyaatu xiqqoodha. Sadaffaa daldala biyya Itoophiyaa keessatti yeroo hundaa olaantummaa kan fudhatee waan jedhu warra daldaltootaati. Warra daldaltootaa kun wanti waraan akkanaa uumame jechuun immoo carraa guddaadha isaaniif kennu. Isuma duratti jiruyyuu ganaa booda gatiin dabalaa jedhaniiti ol kaa'u. Boronnaa harka meeqa dabalee gurguruu hin danda'a. Torbaan dhuftu kana caala. Amma mana yoo dabalee torbaan dhuftu keessa torbaan lamaan irraatti immoo harka meeqa kana caala dabala. Kanaafuu silasoo biyya laatii galchuun carraan dhiphataa dhufa. Kanaafuu du'ee maal ta'e taniin dhoksee ji'a tokko ol kaa'ee sana booda abbaa kaakayyuu buusee waan jedha jechuudha. So wantoota kana hunduma kan walitti dhufanii qaala'insaan waan isa kan uume waraanicha. Calqabni isaa sana booda ikoonoomik saabotaajii warra daldalaa hojjetan doolaariin biyya alaatiin fidan dhabamuunsaa oomishti ijaa namni qotiisarra jiruu normaalii qaburra dhiisee gara waraanaatti ijaa xiyyeeffate kuni hundumtuu qaala'insatti deemsisa dinagdichaa jecha.
Kanaaf jedhu Dr. Ayyalan. Mootummaan dhiibbaa dinagdee kanaa hir'isuuf tarkaanfiiwwan malu fudhate dafee sirreessuu qaba jedhu. Dr. Ayyalee Dabalanii warri siyaasa biyyaa harkaa qabu guddinni biyyaa hagas jedhanii himuu qofa odoo hin taane bu'uura rakkoo kanaa furuuf carraaquu gaggeessitoota fala beekanis ofitti dhiyeessuu qabu jedhu. Muummeen ministara Abiy Ahmed ji'a darbe yoo paarlaamaaf dubbatan keessumaa dhiyeenya maallaqni biyyatti jijjiiramuun duuba Itoophiyaa keessatti haalli fayyadamina baankii fooyyaa dhufuu himani. Garuu hawaasa biyyattii baadiyyaa jiru kan oomisha biyyattii keessatti ga'ee guddaa qabuu fi baankilee liqaa malu dhiyeessaa hin jiran mootummaan sichi sanarratti xiyyeeffate hojjetaa jechuun dubbatanii turan. Adda Ababaa Taammanes qaala'insi jireenyaa amma jiru kana to'achuuf mootummaan mala adda addaan itti adeemaa jira jedhu.
Beenyaa bakkuu ingilii nama ragaagaasee kan mokkiran yaalu. Lammissaalee.
Akkas jette Adda Ababaan. Gama keenyaan tarkaanfiiwwan adda addaa fudhataa jirra. Keessumaa meeshaalee shaqaxaa irratti warra yakka garaagaraa dalagan irratti tarkaanfii malu fudhataa jirra. Fakkeenyaaf dhuma bara 2013 kana keessa daldaltoota 72,000 oliif of eeggannoo kenne jirra. Dhaabbilee daldalaa 46,000 saamsineerra. Dhaabbilee 101 ol eeyyama isaanii haqneerra. Kuma takkaa olirratti ammoo himata yakkaa irratti banamee jira. Warra seeraan ala hojjetaa ture irraa meeshaan fudhatames gara qarshii 1,95,000 olitti gurgurame mootummaaf galii ta'eera. Egaa kana fudhataa jirra. Tarkaanfiin keenyas ka gabaabaa fi dheeraa jennee dhaawataan itti adeemaa jirra jetti. Yeroo dubbattu Amasda Banimalaka Dunya IMF, Kalawin Situpia Kisijuru Kambarana, the Bentaku Sadida Yojadu, Gudindi Negdioli Laitupia Baranas, Gareti Bentala Matigad Bumalas Jechun, Tilma Masanika, Mutumani Tupia Garu, Gabasa Gudindi Negdebia, Kabarakumalamaf Kudasadi, Fulbana Dufukana Fomsa, Gabasa Gale Mirikaf, Galmudavit, Adama.
Radio Sagale America galgala kesa saati lama fulakka jalkabe hanga saati saditti witata hanga jimaatatti kopi afan oromoti ndabarsu asirratti rawata kopi borutuni amma walitti deminutti nagambula amma saganta afan amaratu ittifufa